Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, форматта радио тыңдаучулары. Шуун 2017 жылдын 11 август кептенин аны уни. Эфирде хабарлар күндөрүгө. Кептешимиздин итаты бөлүгүнө баштамадан отол тиядирип көрдүңлөр. Олардын мазмуну менен сиздин мен Гүзөл Кудайберди ватан чыгарым. 9 августта Бирлешен Штаттар Демиргазык Кореянын ядро ярагыны эдилмеги доом эттирмегинин режимин соңуна кетирмегине ва өз халкынын вейран эдилмегине кетирип билжектигин айтты. Бирлешен Штаттардын Дөвлөт секретари Джим Маттисин буу түсүүлү дуйдурушу президент Дональд Трамптын Бирлешен Штаттардын ядро ярагы арсеналынын үстүн чыкылып билинмежеги ва анын эч убакта уланылмажагын өзүнүн умид эдиянлыгы барада бир күн өң эден баянатына эсаслынылар. Демиргазык Кореянын режиминин аракеттери биздин аша үстүн yetirmegimize iyi olur ve ol yarığı bertleşliğinde ya da gozgayan konfliktinde yitki çeker deyip Matis aytti. Ol Pxenyan'ı öz özünü üzgünleştirmegi bes etmegi ve yadro yarığı ile bağlı maksatlarından el çekmegi ündedi. Matis'in çıkışından bir neyse sağıt sonu Demirgazık Koreya Yuvaş Okeanındaki Guam adasına orta aralığı niyetlenen ballistik raketaları ile zarvı vurmak ve Japon adalarına 4 tane raketanı atmak oyuncu planlarını cemlemek var adakı hayvatını kaytaladı. Пакистанның өңкі премьер-министрі Наваз Шариф 9 августта Равалпиндиде кечірілген юристтерден чыгышында өзінің ұғылан еділмедік ердежілері себеплі өзіпеден чекілмегі хақында башсудың кечін айды чықаран қарарының сес вергілері зарвы ұрянлығын айтты. Шариф бұл чықыш үлін судың қарарыны үлкінде едік көпчілің өңінді коментерледі. Шариф юртты сияси тәтерінің қоуша маңлығыны көркізмі үшін Ислам Абадтын өз доғдық регионы Лахора юриш кечірер. Маңа үшінші өзіпі мөхлетімі тамамлымағы мүмкіншілік берілмеді деп Шариф айтты. Ол өз тараптарларыны қануның хөкмұрованлығы үшін аяғы қалмағы чағырды ой 70 жылдық тарихында мөхлетің ярысы чемесіне харбиларын долондырмағындағы юртты сайлынын хөкімет баштутанларының хеч вирінің өз өзіпісінде мөхлет ғутариян сасақлын маңлығының себеплері барыда өзінің дискуссия кечірмегі ісілейенлігіні айтты. Түркияның медиа мағлұматларында қануыны ғорызы хәкиметлерін ұслам дөлісті топорының сөбөшіжісі болмақты ғуман еділен орсетлейінің тұтсақ еділенлігі, оның инжерлік хуа базасында Бірлешен Штатларын ұшарларына сүрүджісіз дрон ұшары арқылы хүжім етмегі планлаштырмағының ғуман еділенлігі хабар берілер. Маглуматта адагдалмадык ресмий аталгыланып хабар берилишине үрө Руслан Бакиев дейлип танадылган Орсетин раяты Адана шаһарында инжирлик хова базасынын дашыны өврөнүн вактында тутсак элиптир. Шелерде маглуматтарда Бакиевин Аливи мусулмандарынын жемгетине хүжүм боюнча дилдүүшү курнамакта гуман эдилгенлиги айтылар. НАТОнун агзасы Түркия ва Бирлешен Штаттардын хова күчтөрү инжирлик хова базасынан Сирияда ва Иракта Ислам Дөөлөтү топоруна каршы алып барган компаниясында пейдаланыярлар. Түркиянын Хабер Турк телеканалы Бакиевин кечмиште Сирия кечмеги тыйнашанлыгы себепли Түркиядан депортация эдиленлигин хабар берер. Орсиядан Анкарадагы элчиханасы ягдайы өврөнгөнлүгүн мәлим этти. Тажикстандын хакимиятлери Душанбеде адам хилакчылыгына кетирген жол хадисасына себепкер болмакта гуман эдилген улуг сүрүжүсүнүн Милли коопсуздук боюнча Дөөлөт комитетинин ишкердигин айтыярлар. Ичкери иштер министрлигинин вебсайтында 10 августта чап болгон маалыматы үрө Милли коопсуздук боюнча Дөөлөт комитетинин 24 жашлы дерңөөчүсү Одил Джон Шарифов 30 июлда өзүнүн Мерседес кызымлы автоулугуну 2 таны пиаданын үстүнө сүрүп, алардын биринин өлүмүнө себепкер болуптур. Хадисадан 11 күн кечен соң себепкердин ады көпчүлүгү маалым эдилди. Тажикстандын ва Белеки өңкү совет юртлорунун энчеметинин жемгетлери жогору дарежелер ресмийлерин хем алардын карындашларынын катнашмагындагы жыныячылыктарын дерңелмеенлигине ва күнөөкөрлөрүн жазаландырылмаянлыгына негелелик билдирерлер. Душанбенин хакимиятлери шаарда 850 саны кызылын камеранын жерлештирилгенлигин айтыярлар. Amnesty International курамасы Иранын 15 жашында тусак элден Хедер 21 жашлы раяттын өлүм жазасын жерине кетиренлигин айтыяр. Алириза Таджики 10 августта жазаландырылды дейлип Дөбөлөндөндө жерлешкен адам хукуктарын коорууну курамынын маалыматында айтылды. Халкара канундарындагы борчнамаларына терс келген ва жемгетчилик хем халкара каршылыгына карамастан Иранын хакимиятлери бу жазаландырмасы менен жана да чагылардын хукуктарына эскермесчилик көрсөтүлөр деп Amnesty International өз баянатында айтты. Kuramanın maglumatına göre Tajiki 2012 yılın may ayında 15 yaşında tutsak edildi. İran'ın Fars regionunun cinayet suudu onu adam öldürmekte ve erkeklerin arasındaki cinsi katnaşığa zor olan mecbur etmekte ayıplab ölüm cezasına hükmetti. Kurama ayıplamaların ören adalatsızlığını ve Tajiki'nin kıynamaları tezevar edilip günahını boyun almağına esaslanılayanlığına eder. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr